Vjerska emisija Riječju Božijom kroz život. Svake subote na valovima Radio Postaje Ljubuški.
Poštovani slušatelji, sutra je Dan Gospodnji. Svake subote u 11:15 radio emisijom Riječju Božijom kroz život pripremamo se za nedjeljno euharistijsko slavlje. Emisija aktualizira nedjeljna liturgijska čitanja i u svakodnevnici modernoga čovjeka nastoji prepoznati sjeme Božje riječi, želeći tako nedjeljni susret s Kristom učiniti razumljivim, prihvatljivim i prepoznatljivim, jer Krist je put, istina i život. Prvo čitanje, čitanje proroka Jeremije. U dane Jošine dođe bi riječ Gospodnja, prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh. Prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih. Za proroka narodima postavih te. Ti bedra svoja sad opaši, ustaj, pa ćeš im govoriti sve, što ti ja zapovjedim. Ne dršći pred njima, da ne bi morao učiniti da uzdršćeš pred njima. Danas te, evo, postavljam kao grad utvrđeni, kao stup željezni. Ko zidinu brončanu protiv sve zemlje, protiv kraljeva i knezova judejskih, svećenika i naroda ove zemlje, i borit će se s tobom, ali te neće nadvladati, jer ja sam s tobom da te izbavim. Riječ Gospodnja. Odlomak koji smo upravo čuli govori o Jeremijinom pozivu i ocrtava proroka. Temeljni tekst je izvještaj. Jeremija je glasnik koji je dobio zadaću da bude Jahvin govornik. Njegov je poziv u potpunosti podvrgnut Božjoj riječi. Jeremija je stvoren da bude poslan i da govori Jahvinu riječ. To je sadržaj i smisao njegova života. Izabran je još od majčine utrobe. Njegovo posvećenje upućuje na činjenicu da je uzet od ljude i stavljen na posebno raspolaganja Bogu. To znači da Jeremija navješta zadanu poruku svima, samo onako kako to Jahve nalaže. Božja riječ je stavljena u njegova usta. On je sam kao usta Jahvina. U Jeremiji 1:17 slijedi nalog da se opaše, što znači da bude spreman. Bez oklijevanja mora izvršiti zadanu zadaću. On uživa i Božju zaštitu. Jahve ga neće očuvati od poteškoća, ali će ga izbaviti iz opasnosti. Jeremija je bio prorok i za druge narode. Iako se osjeća premladim za taj posao, Bog ne odustaje od svoje odluke. Iz ljubavi je Bog pozvao proroka Jeremiju. Prije nego što je rođen, bio je oblikovan. Isti se glagol nalazi i u izvješću o postanku svijeta. Bog poput lončara, poput kipara, oblikuje i stvara. Poznaje i posvećuje proroka kako bi govorio ljudima ono što mu on zapovjeda. Bog ne želi da njegov prorok govori jezikom političke korektnosti, nego jezikom proroka koji pokazuje da poziv, izabranje i posvećenje nisu privatna stvar. Prorok je pozvan govoriti i protiv kraljeva i knezova, to jest oni koji obnašaju vlast, protiv svećenika, protiv onih koji su iznevjerili poslanje i sprečavaju uspostavu pravoga odnosa s Bogom, ali i protiv samoga naroda, onoga koji je pravi put zamijenio krivim. Dao se zavesti i umislio si da je sve što čini snagom većine dobro i prihvatljivo. Bog Jeremiji obećava borbu u kojoj misli, vjeruje, govori suprotiv onih koji zaslijepljeni vlastitom moć i željom da se dopatnu pod svaku cijenu, zaboravljaju i gaze sve ono što je u Božjim očima sveto. Proroka koji je spreman oduprijeti se takvom svijetu, bilo je, ima ih i danas i bit će ih uvijek. Oni dižu glas protiv nepravde, protiv ratova, rasizma, protiv siromaštva i potlačenosti, konzumerizma i shvaćanja života kao trajne težnje za užitkom i ispunjenjem želja, protiv zagađenja i rasprodaje vlastite baštine, protiv ubojstva nerođenih i starih pod izlikom ljudskih prava i sloboda. Proročka je riječ neugodna. Ona nas na prvi mah vrijeđa. Najradije ne bismo slušali, bježimo od nje, ali u konačnici ona oslobađa i djeluje spasonosno i za pojedinca i društvo. Ona ne može biti privatna stvar, pa i po cijenu ismijavanja i isključivanja iz društvenih tokova, po cijenu da bude proglašena nazadnom, zastarjelom ili neupotrebljivom. Za nju mjerilo nije modernost, nego ukorijenjenost u Božjem pozivu i poslanju.
Vjerska emisija Riječju Božijom kroz život. Svake subote na valovima Radio Postaje Ljubuški.
Pripjevni psalam usta će moja razglašavati pomoć tvoju. Tebi se, Gospodine, utječem, ne daj da se ikada postidim, upravdi me svojoj spasi i izbavi, prikloni uho k meni i spasi me. Budi mi hrid, utočišta i tvrđava, utvrda spasenja, jer ti si stijena, utvrda moja. Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora. Jer ti si, Gospodine, ufanje moje, Gospodine, uzdanje od moje mladosti. Na te se oslanjam od utrobe, ti si mi zaštitnik od majčina krila. Usta će moja razglašavati pravednost tvoju, povazdam pomoć tvoju. Bože, ti mi bijaše učitelj od mladosti moje i sve do sada navještam čudesa tvoja. Drugo čitanje, čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima. Braćo, čeznite za višim darima, a evo vam puta najizvrsnijega. Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje, i kad bih imao svu vjeru da bih i gore promještao, a ljubavi ne bih imao, ništa sam. I kad bih razdao sav svoj imutak, i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi ne bi koristilo. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje, prorokovanja uminuće. Jezici umuknuće, spoznanje uminuće. Jer djelomično je naše spoznanje i djelomično prorokovanje, a kad dođe ono savršeno, uminuće ovo djelomično. Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače, a kad postadoh zreo čovjek, odbaci ono nejačko. Doista sada gledam kroz zrcalo u zagonetki, a tada licem u lice. Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat, a sada ostaje vjera, ufanje i ljubav, to troje, ali najveća je među njima ljubav. Riječ Gospodnja. Ljubav je za Pavla najizvrsniji put. Teološko se središte nalazi u recima od 4. do 7. Oni ujedinjuju mnoge predikate koji opisuju bit i djelovanje ljubavi. Ti spomenuti reci utemeljuju tezu redaka 1 do 3 da je pred Bogom bez ljubavi sve ništa, kao i govor u redku 8 da s dolaskom ispunjenja ljubav ne prestaje nego ostaje. Dakle, taj središnji dio je prava pohvala ljubavi. Predstavljaju se znakovi prepoznavanja, dva su pozitivna, ljubav je velikodušna i dobrostiva. Zatim, slijedi 8 znakova u negativnom obliku. Ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne nadima se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo. Ne raduje se nepravdi, još slijedi 5 pozitivnih. Ljubav se raduje istini, sve pokriva, sve vjeruje. Sve mu se nada, sve podnosi. To je razlog da se teži za ljubavlju. To je put kojim treba ići. Sve u ljubavi i o njoj sve ovisi. Pravi kršćanin je kao i ljubav. Dobrostiv, nije zavidan, ne hvasta se, ne nadima se, nije nepristojan, ne traži svoje, nije razdražljiv, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav za kršćanina nije ugoditi sebi. Ljubav za kršćanina znači željeti dobro drugome, što međutim ne isključuje naše osobno dobro, nego ga pretpostavlja. Kao takva ljubav je vrijednost koju mi kršćani, želimo li uistinu biti kršćani, trebamo pokušati slijediti kao najvišu vrijednost. Takva ljubav je ono što nas prema Isusovom učenju približava Bogu i u njegovim očima ima značenje, a za neku osobu čini velikom. Kad bih sve jezike ljudske govorio, ili kad bih bio poznat glumac, pjevač, pisac, nogometaš, rukometaš, a ne bih ljubio svoga bližnjega, ništa sam. I kad bih sve znao, bio priznat znanstvenik, ili kad bih bio najbogatiji čovjek na svijetu, spustiti ćemo sve to na našu razinu. Tradicionalno bio kršćanin, primio sve sakramente, redovito išao na svetu misu, pa čak i svoju djecu kršćanski odgojio i borio se svim silama, da mi ih država i oni kojima ona služe ne preodgoji, a ljubavi ne bih imao, ništa mi ne bi koristilo, jer pred Bogom sam bez ljubavi ništa. Da, bez ljubavi sam ništa, ali zato u ljubavi mogu prepoznati Boga, koji je ljubav, pisano velikim slovom. Mogu prihvatiti njegovu istinu, o njemu, meni, svijetu oko mene i mogu ga zatim slijediti i biti svjedok njegove istine i ljubavi u ovom našem svijetu i vremenu bez obzira na cijenu, a cijena je često cijena života.
Vi slušate vjersku emisiju Riječju Božijom kroz život.
Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme Isus progovori u sinagoge. Danas se ispunilo pismo što vam još odzvanja u ušima. I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu, nije li ovo sin Josipov? A on im reče, zacijelo ćete mi reći onu prispodobu. Liječniče, izliječi sam sebe. što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju. I nastavi, zaista kaže vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kaže vam, mnogo bijaš udovica u Izraelu u dane Iline, kad se na 3 godine i 6 mjeseci zatvorilo nebo, pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija, dolik ženi udovici u Sarfati Sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naman Sirac. Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode. Riječ Gospodnja. Isusov pohod u Nazaret jednostavno je događaj gotovo svakidašnji, ali taj događaj ima svoju težinu. Evanđelist dramatično prikazuje da ga njegov narod nije prihvatio. Oni ga tjeraju ponoru da bi ga strmoglavili. Ali on prođe između njih i ode. Drugim riječima, on je sin Božji. U sinagogi Isus čita tekst iz knjige proroka Izaije, gdje prorok opisuje budućeg Mesiju kao spasitelja, otkupitelja i osloboditelja zarobljenika i potlačenih. Slušatelji su mu se divili, ali oni su Isusa poznavali samo kao sina Josipova. Otkuda mu ovakav govor? Nastao je preokret zdivljenja do prezira i mržnje. Njihov bijes na Isusa raspalio se u trenutku, odmah nakon što je stavio u pitanje njihovo izabranje. Židovi su bili uvjereni da su izabrani narod i da su svi drugi narodi pogani. Isus im govori da pripadnost izabranom narodu nije pokazatelj za Božju naklonost. Kada u vrijeme Ilije 3 godine i 6 mjeseci nije padala kiša, tada je vladala glad, ostavio je prorok svoj narod koji ga nije htio razumjeti i otišao nekoj tuđinki u Sarfati Sidonskoj. Sidon je bio ozloglašen kao pogansko mjesto. A prorok Elize zbog tvrdoće svojih sunarodnjaka nije uspio nikoga od njih izliječiti. To je učinio čovjeku imenom Naman iz poganske Sirije. Opazili su Židovi na što Isus mjera. Nastala je pobuna. Izgurali su Isusa iz sinagoge. Tjerali ga pred sobom na rub rijega da bi ga strmoglavili, da bi ga ubili. Evanđelist Luka ovim događajem izražava odbacivanje Isusa od izabranog naroda, ali izražava i to da u kraljevstvo Božje, koje je s Isusom došlo na ovaj svijet, pripadnost određenom narodu ne donosi neku prednost ili važnost. Pred Bogom su svi ljudi jednaki, pred njim odlučuje dubina ljudskoga srca. Među vama stoji netko koga vi ne poznajete. Narod kojemu se Isus u sinagogi obraća nije shvatio tko je Isus. Shvaćamo li mi danas tko je Isus? Na prvi se mah sablažnjavamo zbog ponašanja Isusovih sumještana, ali razmislimo li malo bolje, shvatit ćemo da ih i nije teško razumjeti. Zamislimo nekog našeg rođaka, prijatelja, nekog našeg sumještanina, koji nakon što do svoje 30. godine živi sasvim normalnim životom, onakvim kakvi svi mi više manje živimo, u jednom trenutku potpuno promijeni svoj život, napusti kuću, obitelj i posao, počne hodati po okolnim mjestima propovijedajući i govoreći o Bogu, okupljajući oko sebe ljude koji su kao i on napustili obitelj i upustili se u lutanje, govoreći da on čini čuda. Što bismo mi o njemu rekli i kako bismo se mi prema njemu ponijeli? Dosta je da bismo znali odgovoriti na ovo pitanje, vidjeti kako se ponašamo prema onima koji su se malo više zauzeli za prava roditelja i djece u ovom vremenu, koje dijeli ne samo vjernike i nevjernike, nego i same vjernike. U Nazaretu se Isusu, kako se čini, upravo to dogodilo. Ljudi jednostavno nisu znali što bi o njemu mislili i rekli. Nije završio nikakvu posebnu školu koja bi mu dala pravo da propovijeda. Nije ni svećenik, ni učitelj zakona. A sada, gubeći vrijeme i ništa ne radeći, okolo propovijeda. Sve do 30. godine nije učinio ništa posebno. A sada, u okolnim mjestima govore da je sposoban za velike stvari, da čini čuda, istjeruje zloduhe, ozdravlja bolesne, znatiželja i nevjerica. Ali i predrasude, normalne su reakcije u ovakvim slučajevima. Isto se, kako vidimo u prvom čitanju, događalo i prorocima prije njega, a događa se i događa nakon njega. To što uspijevamo shvatiti ponašanje Isusovih sumještana ne olakšava nam eventualni pokušaj da shvatimo ponašanje nas kršćana kojima je evanđelje prvenstveno upućeno. Premda je naša pozicija u odnosu na Isusa drugačija nego njegovih sumještana, mi se ipak često prema Isusu ponašamo kao i oni, odbacujući u svakodnevnom životu njega i njegovu poruku. Nas ne može opravdati to da ga nismo uspjeli prepoznati, jer mi tvrdimo od onog trenutka kad smo se prvi put svjesno ispovjedili kao kršćani, da ga poznajemo i priznajemo kao proroka nad prorocima, kao Mesiju Krista, kao onoga u kojemu nam je Bog rekao sve o sebi i na najsavršeniji način objavio samoga sebe, kao našeg Boga i Spasitelja. Njegovi sugrađani bili su ondašnji stanovnici Nazareta, Židovi onog vremena, ali to su, jer u njemu je Bog postao čovjek i živio na zemlji nama u svemu jednak osim u grijehu svi ljudi. Više od svih drugih njegovih sugrađani smo mi kršćani. Mi smo oni koji ga dobro poznaju, bar bi tako trebalo biti. No sudeći prema ovom što smo čuli u današnjem evanđelju, najveći problem Isusovih suvremenika je to što su mislili da ga poznaju, a nisu ga poznavali. Kako smo im slični baš mi što mislimo i kažemo da ga dobro poznajemo. Mi koji smo kršćani po tradiciji, a nismo kršćani po životu koji živimo i vrijednostima koje slijedimo. Toliko držimo do obreda i crkvenih blagdana, do naše tradicije. Je li to dovoljno da bismo mogli reći da poznajemo Isusa? Nije li to često tek naše shvaćanje Isusa koje nema ništa s njegovom realnom slikom, a zbog čega se dogodi da ni mi ne prepoznajemo, protjerujemo, izbacimo stvarnog Isusa, Isusa koji nam dolazi u svojoj riječi sakramentima, crkvi, Isusa koji nam dolazi u braći i sestrama, mužu, ženi, roditeljima, djeci, djedovima i bakama, unucima, susjedu, poznaniku, strancu itd. Što ljudi danas misle o Isusu? Kako je stalo s kršćanstvom u današnje vrijeme? Koliko su članovi crkve zaista kršćani? Isus je uvijek govorio o malom stadu, čak je jednom postavio pitanje, kad sin čovječi ponovno dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Napisane su mnoge knjige koje su davale odgovore na pitanje ko je Isus ili što mi znači Isus. Gotovo se svi slažu da je Isus bio velik i drag čovjek, ali da je bio više od toga, odgovori se razilaze. Isus je jednom upitao svoje učenike, što vi mislite o meni, tko sam ja? To osobno pitanje postavlja Isus sinama, poznajemo ga dobro. Ivan Krstitelj kaže otkupljenom narodu: među vama stoji netko koga vi ne poznajete. Možda je naše znanje o Isusu neodređeno, puno praznina. Možda smo prema njemu ravnodušni pa se zadovoljavamo s ono malo znanja što imamo o njemu, a i to znanje može biti pogrešno. Najgore je ako ga toliko zanemarimo da se i ne zanimamo za njega, a ipak spasenje svakog čovjeka zavisi od njegovog odgovora, što ga daje na pitanje: tko je za mene Isus Krist?
Riječju Božijom kroz život.
U proteklom vremenu s vama je bio i razmišljao na Božju riječ Pratomislav Sablje. Thank you.
Vjerska emisija Riječju Božijom kroz život. Svake subote na valovima Radio Postaje Ljubuški.